Fermeris sati.
Programa Fermeris sati da jurnalisti Barbara Benashvili მოგესალმებით გამარჯობათ. ივლისი ხეხილის შეწამლის აქტიური პერიოდია, ვენახის რამდენიმე ბოლო პროცედურა ჩასატარებელი. წვიმიანმა გაზაფხულმა და უჩვეულოდ ცხელმა ზაფხულმა, რა თქმა უნდა, დამატებითი პრობლემები შეუქმნა ჩვენს ფერმერებს, ინდივიდუალურ მეურნეებს. ამიტომაც ფერმერის საათის პირველი ნაწილი დაეთმობა მცენარეთა დაცვის საშუალებების, ანუ პესტიციდების და ბიოქიმიკატების გამოყენების საკმაოდ პრობლემატურ და აქტუალურ საკითხებს. კონსულტაციისთვის მოვიწვიეთ შესაძლებელი პასუხისმგებლობის საწარმო აგროვიტას ტექნიკური დირექტორი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი ნანა ჩიგოგიძე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, იმედია თქვენც დაინტერესდით ამ პრობლემით. დაგვირეკეთ 40-91-92-92-92-92.
Фермерис сати.
Фермерис сати ჩართულია, ვაგრძელებთ მუშაობას. დღეს ფიქრობთ, ყველამ კარგად იცის რა არის პესტიციდები და ეს აგროქიმიკატები და როგორია მისი მოხმარების შედეგები, საკმაოდ მძიმე შედეგები. მოკლედ ეს არ არის შაქარი და პური, ეს არის შხამი. ანუ პესტიციდი იგივე ბიოციდი, ანუ მკვლელი. იგი ანადგურებს ბიოაგენტებს, ანუ იმ სასარგებლო მწერებს, რომელსაც ნიადაგში არსებობენ. ეს არის მცენარეები, მწერები, ფრინველები სხვათა შორის და თვითონ ნიადაგის სტრუქტურას ანადგურებს ბოლოს და ბოლოს და მიდის, ჩადის, აღწევს გრუნტის წყლებამდე და ბოლოს მიდის ადამიანთან. მაგრამ მისი გამოყენების გარეშე დღეს გლეხი ვერ მიიღებს სამწუხაროდ მოსავალს. ქაბტონ ნანა, რატომ ვერ მიიღებს მოსავალს გლეხი?
მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. თქვენ ისე დაიწყეთ გადაცემა ქალბატონო ჯული, რომ ამის მოსმენის შემდეგ ადამიანს სურვილი აღარ გაუჩნდება, რომ პესტიციდი იხმაროს. ფლათ ასეც არ არის საქმე.
დღეს,
ხო, რა თქმა უნდა, დღეს იცით, არაფრით არ შეიძლება მივიღოთ პროდუქცია, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ისე, რომ არ გამოვიყენოთ პესტიციდები. მაგრამ რაც მთავარია, უნდა გამოვიყენოთ ყველაფერ, ამას უნდა მიუდგეთ მეცნიერულად და უნდა გამოვიყენოთ რეგლამენტების დაცვით. საერთოდ ეს პესტიციდების გამოყენება ყოველთვის არის წინასწარ, სანამ პრევენციული ზომები არის ესა, და უნდა იცოდეს მომხმარებელმა რა დროს, რა პრეპარატი და ვისი პრეპარატი, სადაური პრეპარატი გამოიყენოს.
და რატომ არის საჭირო, აუცილებელი, რომ ეს გამოვიყენოთ? რატომ ნიადაგია გამოფიტული თვითონ საქართველოს ნიადაგები? მწირია თუ რატო?
არა, ნიადაგი რა თქმა უნდა გამოფიტულია, ეს უკვე არაერთი წელიწადი არის. ყოფილი საბჭოთა კავშირის პერიოდში ყოველწლიურად შედიოდა ნიადაგში მინერალური სასუქები. მინერალური სასუქი რომ არ შევიდეს ნიადაგში, ისე მოსავალს ვერ მივიღებთ ვერანაირად. ყოველწლიურად თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მოსავალი როდესაც მიიღება, გამოდის ნიადაგიდან როგორც მიკრო, ასევე მაკროელემენტები, და თუ არ მოხდა მისი ხელახალი შეტანა, ისე თანდათან იფიტება ნიადაგი და თანდათან მცირდება მოსავალი და საბოლოოდ შეიძლება ფატალური შედეგი მივიღოთ. მაგრამ რაც შეეხება პესტიციდების გამოყენებას, ალბათ ყველა ჩვენთაგან მოვიცით, რომ ჩვენი მამა-პაპა სულთიძე ჩამოსათვრელ პესტიციდებს ხმარობდნენ. ეს იყო შაბიამანი, კოლოიდური გოგირდი და რამდენიმე პრეპარატი და მოსავალი მოყავდათ. მაგრამ მართლაც მასე იყო საქმე, იმიტომ რომ ამ დროს სახელმწიფო ატარებდა იმ ღონისძიებებს, რაც აუცილებელი იყო. იწამლებოდა ტყე, იწამლებოდა ველი. გარდა ამისა, არ იყო ისეთი ფართო სპექტრი მოუდგენელ დაავადებების საქართველოში. მოგეხსენებათ, რომ თანდათან აი ეს რაოდენობა იზრდება და ფიტოსანიტარული მდგომარეობა დღეს საქართველოში ძალიან მძიმე არის. ეს ალბათ ნაწილობრივ გამოწვეულია იმით, რომ წლების განმავლობაში არაფერი არ იწამლებოდა, გარდა ამისა გამოწვეულია იმის, რომ ხშირად უხარისხო პრეპარატები შემოდიოდა და ეს სასურველ შედეგებამდე არ მიყავდით ამას, გარდა ამისა გამოწვეულია იმით, რომ კონტროლი აღარ ხდება და პროდუქცია, მცენარეული პროდუქცია შემოდის ქვეყანაში ისეთი, რომელიცაც შემოყვება ესა თუ ის მავნე ორგანიზმი. ეს შემდეგ საქართველოში შესანიშნავ გავრცელებას პოვებს, ძალიან კარგად ვრცელდება, ალბათ თქვენ ძალიან კარგად იცით, ამერიკული თეთრი პეპელა, რომ 76 წელში შემოვიდა საქართველოში, შესანიშნავი კლიმატური ფაქტორები ნახა აქ და გავრცელდა და სხვაგან თუ იძლება ორთაობას, ჩვენთან თითქმის სამთაობას იძლევა. და
სვენელია ქავტონანა, უკაცრავად გისმენთ.
გამარჯობათ. ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. აი ამ სასუქებზე მინდა კითხოთ ქავტონო. მაგალითად გეტყვით, დავრგე პამიდორი და ჯერ არ ყვავილობს, რა თქმა უნდა, და დაუყარე ეს სასუქი ძირში. აი სასუქი ღეროში რომ ადის, ნაყოფზე მოქმედებს თუ არა?
ქავატონო, თუ ნორმა დაიცავით და ფართობის მიხედვით ხდება ამ ნორმის დაცვა, მაშინ არავითარ შემთხვევაში ის უარყოფით შედეგს არ მოახდენს მცენარეზე და თქვენ არანაირად არ გექნებათ ნარჩენი პროდუქტში. მავნე ნარჩენი არავითარ შემთხვევაში არ გექნებათ პროდუქციაში, თუ დაიცავით ხარჯვის ნორმები. რა სასუქი შეიტანეთ, ქავატონო?
სამწუხაროდ მობილურით რეკავდა მსმენელი და არ არის, ვერ მივცემთ ამ კონკრეტულ რჩევას კონკრეტულ სასუქზე და რადგან მსმენელმაც დარეკა და თქვენს ხაზე გაუსვით ამას, საჭიროა პრეპარატის, ნებისმიერი პრეპარატის შეწამლის პერიოდების დაცვა და ზუსტი დოზირება. მთელია ამ პროცესის აქილევსის ქუსლი მაინც ხარისხია, ქავტონანა. მე აი ამ დღეებში უამრავი მაღაზია ვნახე, ყველგან იცით, ბაზრობაზე, ქუჩაში, მე არ ვიცი ჯერ ერთი ამ ცხელ ამ ასეთ ამინჩი შეიძლება თუ არა ამ ცხელ ამინ გავარვარებულ ასფალტზე იდოს ეს ყველაფერი. ეს მე ვიცით, ხშირად იყიდება სოფლის მაღაზიებშიც, რაიონებში, რაიონულ ცენტრებშიც არის, მაგრამ გამყიდველს როცა ესაუბრებს და მე შევესწარი ასეთ სცენას ბევრს, როცა მომხმარებელი შემოდის და გამყიდველი რჩევას ეკითხება, მაგრამ იცით რა, გამყიდველი უნდა გაყიდოს და ეუბნება, რომ ეს ძალიან კარგია და გარანტირებულია და წაიღე, მაგრამ მყიდველი შეეჭვებული კი, მაგრამ მაინც მეაქვს სხვა გზა არა აქვს. არა და ესეთი მაღაზიები, როგორც უკვე გითხარით, ძალიან ბევრია თბილისში, რაიონულ ცენტრებში, სოფლებში, პატარ-პატარა მაღაზიები. როგორ შეარჩიოს და როგორ მიხვდეს მეურნე, რას ყიდულობს და სად ყიდულობს?
ეს ნამდვილად რთული კითხვა და ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ძალიან რთულია. მართლაც ძანებთ, უამრავი მაღაზია დღეს საქართველოში, იცით, ძალიან მოდურ ბიზნესად იქცა პესტიციდებით ვაჭრობა და ხშირ შემთხვევაში ისეთი ხალხი ვაჭრობს ამ პესტიციდებით, რომელიცაც არ აქვს არანაირი წარმოდგენა მის შესახებ. ეს სამწუხარო არის. ჯერ ერთი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ყველგან იყიდებოდეს პესტიციდი. თქვენ ადრე აღნიშნეთ, რომ ეს შაქარი და პური არ არის და მართლაც არ არის ეს შაქარი და პური. ეს საკმაოდ ძლიერი შხამებია და მისი ყველგან გაყიდვა არაფრით არ შეიძლება. მას აქვს აუცილებლად თავისი შენახვის პირობები. ეს რა თქმა უნდა არსად არ არის დაცული და უმეტეს ადგილებში არ არის დაცული.
არსად არც პრესტიჟულ მაღაზიებშიც კი არ არის დაცული.
ალბათ ეს უკვე
ტემპერატურული რეჟიმიც თავისი უნდა ქონდეს, ალბათ და არსად არ არის ტემპერატურული რეჟიმი.
რა თქმა უნდა, მართალს ბძანებთ, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ აი ამ ხრივ ჩვენ ძალიან დაბალ განვითარებად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან ცუდ შედეგებს მივიღებთ აი ამის გამო, რომ ასე ცუდად ვექცევით ჩვენ პესტიციდებს. არაფრით არ შეიძლება ამ მაღაზიების იცით მოთხოვნილება არის, სპეციალური მოთხოვნილება არის, რომ სად შეიძლება გაიყიდოს ეს პრეპარატები. მე იცით რა არის, გლეხი როდესაც მიდის მაღაზიაში, მას წარმოდგენა არ აქვს არანაირი, რას ყიდულობს და რასაც თავაზობენ, იძულებულია რომ იყიდოს ეს პრეპარატი და ხშირ შემთხვევაში იგი დაზარალებული არის. რითი დაიცვას გლეხმა თავი ამისაგან? ეს ცოტა რთული საკითხია, მე თავშიც თქვი, პირველ რიგში თვით სპეციალისტების ნაკლებობამ გამოიწვია ალბათ ეს. დღეს საქართველოში რაიონებში თითო სპეციალისტი შემორჩა მცენარეთა დამცველი. ადრე მოგეხსენებათ, ყველა სოფელს ყავდა ენტომოლოგი, ფიტოპათოლოგი, აგრონომი, სწავლული აგრონომი. დღეს თითო ადამიანი არის
მთელ რაიონზე
თითო მცენარეთა დამცველია შემორჩენილი და რა თქმა უნდა ერთი კაცი რაიონს ვერანაირად ვერ ეყოფა. ამიტომ იცით რა, ყველა შემთხვევაში მაინც იცით არის ისეთი მაღაზიები, სადაც სწავლული აგრონომები ზიან კონსულტაციებს წევენ და ალბათ პირველ რიგში იქ უნდა აიღონ კონსულტაცია. აი თბილისშიც არის ასეთი მაღაზიები, სამთოქიმიაში შეუძლიათ მათ გაიარონ კონსულტაცია და ამ კონსულტაციის შემდეგ უკვე შეიძინონ პრეპარატები. ნუ დაეზარებათ, ჩემი თხოვნა იქნება გამყიდველს, ნუ ენდობიან, ჯერ მიიღონ კონსულტაცია, თავისი პრობლემები გააცნონ სპეციალისტს და შემდეგ უკვე შეიძინონ ეს პრეპარატები.
იცით რა, თვითონ ვისაც შემოაქვს ეს პრეპარატები, ეს ყველაფერი, აი რა პროცედურა უნდა გაიაროს? ეს მარტო შემოაქვს ხო? რაღაც არსებობს მექანიზმი, უნდა არსებობდეს შემოწმების, თვითონ სახელმწიფო სამსახურიც ხო უნდა ზრუნავდეს ამაზე, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ შემოტანის და მოხმარების პროცესშია ეს ზიანის მომტანი, მე ის ვადა გაზდის იმას ძალიან ხშირად და მისი კიდე განადგურების პრობლემა კიდე მეორეა. ვერ შეინახავთ, არ არსებობს იმის შენახვა. ამას თალკი ადგილი უნდა, ადგილს ფული უნდა, ესეც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. სად უნდა წაიღოთ ადამიანმა?
რეში ეცით საქმე, სად, როდესაც პრეპარატი უკვე გაყიდვაშია, ეს პრეპარატი აუცილებლად უნდა იყოს დარეგისტრირებული. რეგისტრაციის ორგანო ეს არის სოფლის მეურნეობის, სურსათის უნებლობის ვეტერინარის და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურში არის რეგისტრაციის ორგანო. იმპორტიორს შეაქვს განაცხადი და ნუ შესაბამისი დოკუმენტაცია ამა თუ იმ პრეპარატის დარეგისტრირების შესახებ და ხდება ამ პრეპარატის დოკუმენტალური რევიზია და ამის შემდეგ უკვე პრეპარატი რეგისტრირდება. საკმაოდ იცით რა არის გამარტივებული, მე როგორც სპეციალისტი ასე მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან გამარტივებული მეთოდია პრეპარატის დარეგისტრირების. აუცილებლად უნდა გამოიცადოს ყველა პრეპარატი. ადრე თქვენ წარმოიდგინეთ, იყო ასე, ერთი წლის განმავლობაში იცდებოდა ეს პრეპარატები, იმიტომ რომ მართალია შეიძლება რა თქმა უნდა, იცით რა არის, თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, ხა რა თუნდა ევროპულ ბრენდებს გამოცდა, თქვენ წარმოიდგინეთ უნდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა კლიმატურ ფაქტორებში შეიძლება მისი ხარისხი იყოს სხვადასხვანაირი და ამიტომ გამოცდა აუცილებელია
და მოქმედებით შედეგიც აქედან
რა თქმა უნდა
სხვადასხვანაირია,
განსხვავებულია მოქმედების შედეგი და ნუ აი ამ დოკუმენტალური რევიზიის შემდეგ პრეპარატი უკვე რეგისტრირდება და იმპორტიორს შეუძლია იგი შემოიტანოს. როდესაც შემოაქვს პროდუქცია, ხა უმეტესობა იცით აი ბრენდი ფირმები რაც არის ცდილობენ რომ ის რაოდენობა შემოიტანონ რაც თქვათ გაიყიდება. საერთოდ ვარგისიანობა ნებისმიერი პესტიციდისა 2-დან 3 წლამდე არის და ცდილობენ რომ ეს როგორმე მოარეგულირონ, მაგრამ სამწუხაროდ არის ისეთი ფირმები, ჯენერიკი კომპანიის წარმომადგენლები, რომელსაც შემოაქვს დიდი რაოდენობით პროდუქცია და მე ხშირად გადავყრილვარ ამ პრობლემას, რომ აი ვადა გასულ პრეპარატს შემდეგ შეცვლილი აქვს თარიღი
და
როგორც ხდება, იმიტომ რომ ამის განადგურება საქართველოს არ შეუძლია. ეს არის საკმაოდ ძვირადღირებული პროცედურა და დღეს საქართველოს არ შეუძლია გადაგასული პესტიციდის განადგურება.
მსმენელია ხაზზე, გისმენ?
გამარჯობათ.
ეს
იმაში ნაკვეთში მიდგას კომში. ამ კომშიდან ვერასოდეს ვერ მივიდე ნაყოფი შიგნით, არის ლაბირინთი პირდაპირ ჩიისგან დაწერე და ლუკმასაც კი ვერ გამოუწერე. წელს საერთოდ ფოთლებიც გაყავისწრდა და საერთოდ არავითარი ნაყოფი არ აქვს. რა შეიძლება რა უნდა გავაკეთე, რომ ეს კომშო იხაროს
წერტილი? ბატონო, რასაც თქვენ ამბობთ, ეს არის ჩვეულებრივი ნაყოფჭამია. მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები უნდა ჩაატაროთ კომშის ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ერთი ორჯერ მაინც. თუ რა პრეპარატებით ამ შესახებ თქვენ შეგიძლიათ, აი დიდუბეში არის ცენტრები, სადაც შეგიძლიათ მობრძავდეთ, კონსულტანტები არიან იქ სამთო ქიმიაში მეორე სართულზე მე-15 ოთახშიც არის ესეთი ცენტრი. შეგიძლიათ მოუბრძანდეთ და ზუსტ პასუხს გაგცემენ იქ.
ბიოლოგიური საშუალებები თუ არ შეცებობს, აი თუნდაც ასეთ შემთხვევაში, აი კომშის ჭერმის დაავადება ძალიან ხშირია.
როგორ არ არსებობს სოფლიოში, ცით არსებობს ბიოპრეპარატები, ბიოლოგიური საშუალებები, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ეს ჩვენ ბაზაზე ჯერჯერობით არ არის, იმიტომ რომ ეწეღანაც გითხარით, ფიტოსანიტარული მდგომარეობა საქართველოში ძალიან ძიმია და ბიოლოგიური საშუალებებით ჩვენ მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ ვერაფერს ვერ გავხდებით. ვერაფერს ვერ გა. ალბათ დრო მოიტანს და ალბათ იქნება ის პერიოდი, რომ ბიოლოგიურ საშუალებებზე ნელ-ნელა გადავალთ, მაგრამ დღეისათვის ეს თითქმის შეუძლებელი არის. ძით ერთი შემთხვევა მინდა გითხრათ, აი ამერიკულ თეთრ პეპელასთან დაკავშირებით ზღვის პირეთში იქ ბევრი დამსვენებელია მოგეხსენებათ და უკვე რამდენიმე წელიწადია იწამლება ბიოლოგიური საშუალებით, არის ესეთი პრეპარატი დიპელი. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, იმდენად არის გავრცელებული ეს მავნებელი, რომ მხოლოდ დიპელით წამლობა სასურველ შედეგებს არ გვაძლევს. ალბათ დადგება დრო, რომ ბიოლოგიურ საშუალებებზე ნელ-ნელად გადავალთ ჩვენ.
თუ არ დაგვიანდა და თუ არ გავანადგურეთ. ახლა ჩვენ საუბრობდით აი ამ პრესტიჟულ კონცერნებზე, რომლებიც აწარმოებენ ამ სასუქებს, გნებავთ ამ პესტიციდებს, ამას ყველაფერს. რამდენიმე ასეთი კომპანია საქართველოშიც უკვე მუშაობს, ეს არის ინჟენტა, ბაიერის, დიუპონი, დაუაგრო საიენსის ფირმა, ეს პრეპარატები და ბასფიც მუშაობს უკვე არის. გარდა ამისა იყიდება თურქული, ინდური პრეპარატები, გაცილებით იაფია, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში უხარისხო. თვითონ ფერმერები უჩივიან ამას და შედეგები ძალიან ცუდი იყო. წინა წლებში ძალიან უარყოფითი მაჩვენებლები ჰქონდა ყველაფერს ამას. რამდენი ინფორმაცია მოდიოდა, რომ აი გაფუჭდა ვენახი, გაფუჭდა ნათესები, გაფუჭდა ხორბალი, გაფუჭდა და აი ესა. აი როგორ აისახა წინა წლებში ქალბატონთან, რამე კონკრეტული შემთხვევა თუ არსებობს ასეთ თუ გახსოვთ. მე ვიცი კარტოფილთან იყო რაღაც ასეთი დაკავშირებული.
რა შეეცით საქმე? რამდენიმე წელიწადია აი ამ ბრენდ ფინდებთან, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ერთად არის ისეთი ფირმები, რომელიც უფრო შედარებით დაბალ ხარისხიან და იაპ პროდუქციას აწარმოებენ. იცით რა მინდა გითხრათ? მოქმედი საწყისები აი ამ ბრენდი ფირმებისაც და აი ამ სხვა უფრო ჯენერიკი პროდუქციის მოქმედი საწყისები არის აბსოლუტურად ერთნაირი, მაგრამ რატომ ღირს ახლა ევროპული პრეპარატები ძვირი და სხვა ჯენერიკი პროდუქცია იაფი? მოქმედი საწყისის გაწმენდა ხდება აი ამ ბრენდ ფირმებში 8-ჯერ, რაც ზრდის პროდუქციის ხარისხს. ანუ ის თურქულ, ჩინურ, ინდური პროდუქცია, რაც შემოდის საქართველოში, იმიტომ არის ესე იაფი, რომ არ არის გაწმენდილი შესაბამისად, როგორც არის საჭირო. და ამიტომ ჯდება იაფი, თორემ ერთმანეთ მოქმედი საწყისი აბსოლუტურად ერთნაირია უმეტესში. მე ვამბობ, იცით ისეთ ფირმებზე, რომელიც უფრო მოწინავე ფირმებად ითვლებიან, თუმცა დღეს არის ის მაგალითები, რომ საქართველოში ისეთი პროდუქცია შემოდის, რომელიც ჩინეთში ძალიან გაურკვეველი წარმოშობის, ჩინეთში მზადდება ფირმა, თვითონ თითქოს წარმოებელი ფირმა, დარეგისტრირებულია ევროპაში, პროდუქცია მზადდება ჩინეთში, მოკლედ ვერ გაიგებთ სად და როგორ მზადდება. ამ ქვეყნებშიც არის, იცით, ისეთი ფირმები, რომელიც საკმაოდ ხარისხიან პროდუქციას აწარმოებს, მაგრამ სამწუხაროდ შემოდის ისეთი პროდუქციაც, რომელიც საერთოდ უარგისია და იცით რა არის, როდესაც აი ამ უარგის პროდუქციას გლეხი ხმარობს და ხედავს, რომ შედეგი არ მიიღება, შესაბამისი იძულებულია, რომ გაზარდოს ხარჯვის ნორმა. ანუ თქვათ, 2 კილოს მაგივრად იხმაროს 4 კილო. ეს ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიგვიყვანს, რატომ იცით? პირველ რიგში ეს თვითონ შეგუებულობას გამოიწვევს მარგნე ორგანიზმის ძმით და მცენარეთ შეგუება და უკვე მოითხოვს ყოველთვის, რომ დიდი დოზაი იქნეს ნახმარი. ეს ყველაფერი შემდეგ ხო პროდუქციაში რჩება და იცით რა არის, ჩვენ თუ გვინდა, რომ ჩვენი პროდუქცია საბოლოოდ გავიდეს ევროპაში, არც ერთ შემთხვევაში არ მიიღებს არც ერთი ევროპული ქვეყანა, იქ ძალიან მკაცრი სტანდარტები არის, იცით, ძალიან მკაცრი სტანდარტებია და მკაცრად აკონტროლებენ ამას ყველაფერს და არც ერთ შემთხვევაში არ მიიღებენ აი ასეთ ნაწამლი პროდუქციისგან მიღებულ, თუნდაც ღვინო იქნება ეს, თუ წვენები იქნება, თუ რა მნიშვნელობა.
წვენელი შემთხვევა იყო ერთი ასეთი,
რომ იყო ნამდვილად იყო ასეთი შემთხვევა ევროპაში, ძალიან დიდი რაოდენობით საქართველოდან გაწანილი წვანილი დალპა იმის გამო, რომ არ მიიღო ევროპამ, იმის გამო, რომ მასში იყო ნარჩენი პროდუქცია. თუ ნორმალურად იქნა შეწამლული მცენარე, დაცული იქნება ხარჯვის ნორმები და რეგლამენტები, არც ერთ შემთხვევაში ნარჩენი პროდუქციაში არ იქნება. არც ერთ შემთხვევაში.
ჩვენ ახლა ჩართვა გვაქვს ეთერში გვერდება კონცერნ სანჟენტას წარმომადგენელი საქართველოში, სოფლის მეურნეობათა მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ ლოლაძე. Алло. Батон Зура.
Исмент.
Გამარჯობა ბატონ ზურა.
გამარჯობა გენაცხონო.
ბატონ ზურა, როდესაც შემოგაქვთ პროდუქცია და უშვათ, ითვალისწინებთ თუ არა მომხმარებლის რაოდენობას? თუ წინასწარ იცით, ვინ იქნება მომხმარებელი, ვინ იქნება და ის გაძლევთ შეკვეთას იქნება.
აუცილებლად, როდესაც პროდუქცია შემოდის, კერძო სტანდარტ საშუალებები, გათვალისწინებული არის ბაზრის მოთხოვნილება პირველ რიგში და ასევე ბაზარზე არსებული სხვა კონკურენციის პირობები. სხვა რომელი კომპანია როგორ პოზიციონირებს, საერთოდ მოთხოვნილება არის და ასევე მცენარეთა მავნებელ დაავადებების გავრცელების ინტენსიურობაცა და მოსალოდნელობაც გათვალისწინებული არის აგრეთვე.
რა თქმა უნდა. და როგორ არჩევთ პროდუქციას? აი რა გარანტიები გაქვთ თქვენ, რომ ეს ნამდვილად კარგია?
აა, რა ვიცი, რა შეეხება გარანტიას საქართველოში? არის რამოდენიმე კომპანია, რომელიც მუშაობს ამერიკულ და ევროპულ პრეპარატებზე. ხარისხი უმაღლესი, რა თქმა უნდა, ეს სოფლიოში არის აპრობირებული, გამოცდილი. ჩვენთანაც ხდება, რა თქმა უნდა, მისი შემოწმება შერჩევით, მაგრამ როგორიც არის ესეთი სოფლიო მნიშვნელობის კომპანიები, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ, მაგალითად შვეიცარია სინგენტა, ბასპი და ბაიერი გერმანია, დიუპონი, დაუაგრო ამერიკა და სხვა, მათი პროდუქცია ყოველთვის საიმედოა და გარანტირებული ხარისხი არის.
და შემოტანის პროცესში, ბატონ ზურა, თქვენთვის ჯობია თუ არა, რომ გადიოდეს ყველაფერი ეს ლაბორატორიულ შემოწმებას, იმიტომ რომ თუ კი გაიყიდება, თქვენი პროდუქცია უნდა გაიყიდოს ყველა ვარიანტში.
არა მარტო ჩვენთვის, არა მარტო ჩვენთვის, არამედ მოხმარებლისთვისაც, ფერმერებისათვის, კლიენტებისათვის ჯობია, რომ რაც შეიძლება მეტი შემოწმება იყოს, მაგრამ ეს შემოწმება რაღაც ბიუროკრატიული ბარიერივით არ უნდა იყოს, თორემ პროდუქციის ხარისხი, მისი კეთილსაიმედოობა, გარანტია უნდა იყოს შემოწმებული, რა თქმა უნდა. ამით მოიგებს პირველ რიგში ფერმერი და ჩვენი სოფლის მეურნეობა.
რა თქმა უნდა. შენახვის ადგილი როგორია ახლა? თქვენი საწყობები გაქვთ? დასაწყობები უნდა მოხდეს.
რა თქმა უნდა, შენახვის ადგილებს ვირჩევთ. არის რამოდენიმე ადგილი, სადაც ეს უნდა აკმაყოფილებდეს შენახვის პირობებს. რა არის მთავარი? რომ მთავარი ის არის, რომ პროდუქცია უნდა შეინახოს ტარაზე მითითებული არის მათი ხარისხიანობა, ის აბოდიშ ვარგისიანობა და შენახვის წელი, ხანგრძლივობა, და ეს უნდა აკმაყოფილებს და შესაბამისად ფართობი, სადაც იქნება არჩეული სასაწყობო მეურნეობა, შეიძლება იყოს დიდი საწყობი, შეიძლება მცირე საწყობიც იყოს, მაგრამ აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდეს იმ პირობებს, რომელიც საერთოდ და ზოგადად საჭირო არის პესტიციდების თუ სასუქების შენახვისათვის.
და ერთი კითხვაც, ბატონო ზურაღში, რა ფერმერებს არა აქვთ ფული და მე გადავხედე ახლა საიტებზე იყო ასეთი რაღაცა, რომ ითხოვენ, რომ ჩვენ ფული არა გვაქვს ხშირად. აქ ლაპარაკი ალბათ მსხვილ ფირმებზე არ არის, აქ არის იმ ინდივიდუალურ მეწარმეებზე, რომ ავიღოთ სასუქი და ძვირი გადავიხადოთ ხარისხიან საკვებში. აი განვადების და იმის პროცედურა თუ არსებობს ან რაღაც მექანიზმი, რომ მისცეთ შეღავათიან ფასებში თავიდან და მერე იყოს გადახდა მოგვიანებით.
ნამდვილად არსებობს ასეთი სისტემა.
ეს მექანიზმი არსებობს.
კი ბატონო, ეს მექანიზმი არსებობს. თქვენ წარმოიდგინეთ, არცერთი კომპანია ის ვერ დაამთავრებს წელს, რომ მას ბაზარზე მისი პროდუქცია ეგრეთ წოდებული გაბნეული სახით რომ არ იყოს კრედიტში მიცემული, სადღაც 200-300,000 ლარი და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არც ისე ცოტა თანხა არის საქართველოს პირობებისათვის. მაგრამ რა თქმა უნდა, ფერმერს ხელი უნდა შეუწყო, რა თქმა უნდა, აქაც უკვე ხდება რანჟირება, როგორი კეთილი საიმედოობა არის. არის ხოლმე, როდესაც გლეხს პირდაპირ არ აქვს ხოლმე მაშინ შეძენის დროს თანხა, ან რომელიმე ფერმას ხდება ხელშეკრულების დადება მასთან, გათვალისწინებული შეიძლება იყოს აქ საბანკო გარანტიები, ქონება ჩადოს, ასე რომ თანამშრომლობისა და ხელშეკრულების სხვადასხვა პირობები არის და რაც შეიძლება ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად გავუწიოთ ფერმერს, მოხარებელს, რა თქმა უნდა, შეღავათი კრედიტით მივცეთ. და აი ეს პირობები, ვინაიდან საქართველოს მოგახსენებათ, განსაკუთრებით ჩვენი სოფლის მეურნეობა არ არის ისეთ დღეში, რომ უცფათ ახლა რამოდენიმე ათასი ან ფერმერს კონდეს ან კლიენტსა, და ამიტომ აქაც არის ეს წესი გამოყენებული არის, ვეხმარებით რა თქმა უნდა.
ძალიან კარგი. და ბოლოს, თუ გრჩებათ ეს პრეპარატები და სადმი გაქვთ?
აა, გასაგებია. ახლა ძალიან კარგი კითხვაა, სხვათაშორის პრეპარატები ისე ვერ გათვლი ვერასოდეს, რომ შემოიტანო და 100%-ით გაგეყიდოს. თუმცა რამოდენიმე პროდუქციაზე ხშირად ესეთი მოთხოვნილები არის, რომ სეზონის შუა რიცხვამდე და კი ვერ მიდის ხოლმე. ძალიან წელს მაგალითად აი სისტემური ფუნგიციდები კარგად გაიყიდა, გასახდა, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებული არის დაავადების გავრცელებაზე, მით ინტენსივობაზე. რაღაც გარკვეული ნაწილი ბიზნესისათვის, მაგალითად აქ ორი კუთხე შეიძლება განეხილოს, ბიზნესისათვის დაახლოებით 8% თუ დაგჭება პროდუქცია, ეს აიტანს ამას ბიზნესი, იმიტომ რომ მომავალ წელს ეს პროდუქცია არ ფუჭდება, 2-3 წელი აქვს მას ხმარების ვადა და
თუ
ახლა დიდი რაოდენობით დაგჭა, რა თქმა უნდა, შემდეგ წელს იმას იმ რაოდენობით აღარ შემოიტან, ასე რომ ბაზარი თავისებურად თვითონ არეგულირებს ძალიან ბევრ პროცესს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაგის, ურევ
კარგად ძანდებოდეთ.
სემენელია ხაზზე.
ალო.
გისმენთ? გისმენთ ქალბატონო.
ალო.
გისმენთ, უკაცრავად გისმენთ.
იცით რა, ერთი შეკითხვა მაქვს. მე არა ვარ ფერმერი, თბილისის მაცხოვრებელი ვარ, მაგრამ მაქვს ერთი პრობლემა, რომელიც ძალიან მაწუხებს მცენარესთან დაკავშირებით.
გისმენთ?
მყავს, მაქვს, რა ვიცი, ზოგი ესე ამბობს, ყავის ხე ოთახში, რომელიც იატაკზე დგას და ჭერთან რო ავიდა ორჯერ უკვე გადავჭერი. მსხმოი არე, მრავალი წელიწადია, ნაყოფი სრულფასოვანი ხდება, თესავ ამოდის და ასე შემდეგ. ორი წელია გაუჩნდა რაღაც ავადმყოფობა, თეთრი ბამბისებური წებოვანი მასა უჩდება ფოთლებისა და ნაყოფის ძირებში, რომელშიც რაღაც პატარა ყავისფერი ჭიაძვის, როცა ხელით გავსვისავ. წავიღე დიდუბეში, ფოთოლი მიმატანინეს, ის ავადმყოფობაც მიმატანინეს და მითხრეს თითქოს ფარიანაა, მომცეს რაღაც წამალი, რომელიც არაფერს არ უშვება და რაიმე ხომ არა აქვს ვინმე სამხობერ მიმასწავლით ვის მიმართო.
რა შეეცეთ დიაგნოზი, სწორედ დაუსვეთ, ეგ ან ფარიანა იქნება ან სრუფარიანა, მაგრამ შეიძლება წამლის შერჩევაში ზუსტები არ იყვნენ და ჯერ ერთი ერთჯერადი წამლობა მაგას არანაირად არ ეყოფა.
დღეში მითხრეს სამი დღის მერე გაი მეორედ, მერე ერთი დღის მერე, მე ზუსტად ვიცავდი, მე იმდენად მიყვარს ის ჩემი ხედავ და რამდენიმე დავთესე ამოვიდა
სხვა,
ძალიან მენენება რომ ესე ვერ შეიძლება.
ეგ ძალიან ნადვილად მოსარგვარებელი პრობლემაა ბატონო ჩემო და შეგიძლიათ ამის მოგვარება, უბრალოდ ნორმალური წამალს უნდა შეძენა და ორჯერ მაინც უნდა შეიწამლოს. დიდუბაში მობრძანდით სამთოქიმიაში მეორე სართულზე და
მე მაშინ სარდაფში ჩამიშვეს ვიღაცა
და მეორე სართულზე მე-15 ოთახში მობრძანდით დიდუბაში და
დიდი მადლობა.
ქავტონ ნანა, ახლა პერიოდია ხეხილ შეწამლის, მაგრამ ჩვენ დღეს აქცენტი გვინდა გავაკეთოთ, როგორც რადიო მსმენელებსაც შევპირდით, ვენახზე. აი ხო ამიდებიც ისეთია, რომ ვენახს ნამდვილად ხელის შეშველება ჭირდება. არა და ჩვენ ღვინოზე ვაგებთ, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამ ღვინის და ეს ქართული ღვინო იმსახურებს, რომ გავიდეს მსოფლიო და ევროპის ბაზარზე. მოთხოვნა უკვე ჩანს, ამერიკელებს შეიტან, ამერიკის შეერთებული შტატები შეიტანს, ნორვეგიამ გამოთქვა სურვილი, კინც მარაულს უკრაინა შეიტანს, მაგრამ ყველას მოთხოვნა ერთი აქვს სხვათაშორის, რომ ღვინო პესტიციდების გარეშე. ფრანგული ბრენდების წარმომადგენელი, ფრანგულმა ბრენდებმა ძალიან კარგად ციან უკვე, იმიტომ რომ მომხმარებელს ღვინოს ისეთი თვისებები აქვს თვითონ, იცით რა, უნდა შეინარჩუნოს ის თვისებები და პესტიციდების არასწორი გამოყენების შემთხვევაში ეს უარ დადებითი მახასიათებლებიც უარყოფითად იცვლება. აი რა უნდა გააკეთოს ახლა მე ვენახებ, აი რა პერიოდი უდგა ვენახს ახლა, რითი უნდა დაიწყოს სწამლობა?
მოგახსენებთ, იცით რა არის, წელ საერთოდ ყველა სასოფლო სამეურნეო კულტურისთვის ძალიან ცუდი წელიწადი იყო, კლიმატური ფაქტორების გამო, გაზაფხული, ხშირი წვიმებიანი, შემდეგ აი ესეთი სიცხები და ამ ყველა ფერმა გამოიწვია ის, რომ ატამი და ხეხილი ძალიან ბევრ ადგილზე გაფუჭდა და საკმაოდ დიდი პრობლემები ჰქონდა ვასსაც, განსაკუთრებით კახეთში. კახეთში იყო ყოველღამე წვიმა კერანია ვარი მოდიოდა, ასე შეიძლება ითქვას, და შემდეგ მეორე დღეს მაღალი ტემპერატურა. ეს არის ჭრაქისთვის, ჭრაქი არის ვაზის ძირითადი დაავადება ნაცართან და სიდამპლესთან ერთად და ეს არის ჭრაქისთვის ყველაზე ხელსაყრელი და საუკეთესო პირობები და სწორედ ამის გამო, იცით, კახეთში ზოგიერთ რაიონში თითქმის რთველი ჩატარდა, ანუ მოსავალი აღარ ექნება მოსახლეობას იმის გამო, რომ აი ესეთი რთული კლიმატური ფაქტორები იყო და იმის გამო, რომ სწორად ვერ წამლეს და კარგად ვერ წამლეს. თორე სადაც იწამლა, ნორმალურად სადაც იწამლა ნორმალური პრეპარატებით, შესანიშნავი მოსავალი ექნება და ხვავი და ბარაქა მათ. მაგრამ იცით რა
შეიძლება ისე როდის უნდა დაიწყოს ქავდონა?
საერთოდ რა არის, იცით, საერთოდ ეს წამლობა არის პრევენციული, სანამ გაჩდება დაავადება, მაშინ უნდა დაიწყოს წამლობა და პირველი წამლობა ყოველთვის ვასში ტარდება მაშინ, როდესაც ყლორტი, ახალი ყლორტი არის 15-20-25 სანტიმეტრის და მასზე 4-5 ფოთოლი როდესაც არის. აი პირველი წამლობა აუცილებელია მაშინ ჩატარდეს. თუმცა ზოგ შემთხვევაში, იცით, კვირტის ფაზაშიც არის წამლობა, როდესაც ტკიპა ჩდება და ტკიპა ჩვენთან საქართველოში ძალიან არის გავრცელებული, კვირტის ტკიპა, მაშინ კვირტის ფაზაში უნდა დაიწყოს წამლობა. თუ არა და ჩვეულებრივად ჭრაგზე და ნაცარზე წამლობა იწყება აი მაშინ, როდესაც ყლორტი არის 15-20 სანტიმეტრის სიგრძის და ეს დაახლოებით არის მაისის პირველი რიცხვიდან 10 რიცხვამდე. აუცილებლად, იცით როგორ არის, ვასში საერთოდ სხვადასხვა რაიონში უნდა ჩატარდეს სხვადასხვანაირი წამლობები. არაფრით არ შეიძლება მაგალითად
ზონების მიხედვით, ჯიშების მიხედვით.
რა თქმა უნდა, არაფრით არ შეიძლება ვთქვათ ყვარელ და ლაგოდეხში და კასპში ერთნაირი წამლობა ჩატარდეს. და იცით რა არის, ეს ჯერადობაც გაცილებით უფრო მეტი იქნება რთული კლიმატური ფაქტორები, სადაც არის იქ, ვიდრე სადაც უფრო კარგი კლიმატური ფაქტორები არის. და აი ამასაც უნდა, იცით, ისეთი დახვეწილი მიდგომა. ხშირ შემთხვევაში გლეხი იძახის, რომ მე გურჯანის რაიონში, თელავის რაიონში 15-ჯერ, 12-ჯერ წამლო. ეს ძალიან დიდი შეცდომა. არჩეთ შემთხვევაში არ შეიძლება 15 და 12 წამლობის შემდეგ პროდუქციაში არ დარჩეს პესტიციდის ნარჩენი. არცერთ შემთხვევაში მაქსიმალური წამლობების ჯერადობები უნდა იყოს 8-9. ეს არის ყველაზე დიდი. Ну, ისუათ შემთხვევაში შეიძლება, აი წელს რაც იყო, შეიძლება 10 წამლობა დაჭერდეს, მაგრამ ესე ძალიან დიდი არის. არ შეიძლება, იცით, ამდენი წამლობა. პირველად გითხარით, აი იწება დაახლოებით მაისის პირველიდან 10 რიცხვამდე აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული კონტაქტური პრეპარატები სავეგეტაციო პერიოდის დასაწყისში და დასასრულში, ხოლო მაშინ, როდესაც ინფექციის წყარო ყველაზე მაღალია და ეს არის ყვავილობის წინ და ყვავილობის შემდეგ, აუცილებლად უნდა გამოყენებული იქნას სისტემური პრეპარატები. ხა რა განსხვავება ამ ორი ტიპის პრეპარატ შორის? კონტაქტური პრეპარატი ზემოდან მექანიკურად იცავს მცენარეს და როდესაც ნალექი მოდის, ეს ჩამოირეცხება და ანუ მიმღებიანი ხდება მცენარე დაავადებების მიმართ. რა შეიძლება სისტემურ პრეპარატებს, სისტემური პრეპარატების გამოყენების შემთხვევაში 3 საათში უკვე ეს შედის მცენარეში, ეს პრეპარატი და იცავს მცენარეს მიუხედავად ნალექებისა. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ხელაღებით სუსისტემური პრეპარატების გამოყენება. პირველად უნდა ვიხმაროთ კონტაქტური პრეპარატები, ყვავილობის წინ და ყვავილობის შემდეგ სისტემური პრეპარატები, ხოლო შემდეგ ისევ კონტაქტური პრეპარატები. მე მინდა კიდევ ჩვენს მენახებს ურჩიო, რომ ვასში აუცილებელი არის სპილენჩემცველი პრეპარატები. სასურველია, რომ სპილენჩემცველი პრეპარატებით იწყებოდეს წამლობა და მთავრდებოდეს წამლობა, მაგრამ აუცილებლად დაცული უნდა იქნეს, როგორც გითხარით, ხარჯვის ნორმები. ხა დასავლეთში მაგალითად მიღებული ფორმა არის უკვე, რომ შაბი ამას გამოიყენებენ და გონიათ რატომაც, რომ შაბიამანი ნაკლები შხამია ვიდრე სხვა პრეპარატები. შაბიამანში შედის მძიმე მეტალი და ჩვენი ნიადაგები, აი იმ გაუკუღმართებულმა შაბიამანის გამოყენება მიიყვანა იქამდე, რომ დაბინძურდა აი ამ მძიმე მეტალით. და დასავლეთში წამლავენ ვას თითქმის სულ შაბიამანით და გამოიყენებენ ძალიან მაღალ პროცენტს, ანუ 1%-იანის მეტი ვას არ უნდა ჭირდებოდეს, მაგრამ როცა შეაჩვე უკვე იძულებული ხარ, რომ გამოიყენო 2-3%-იანი და ამას აკეთებენ 7-ჯერ, 8-ჯერ და უფრო შეიძლება მეტად. ეს
გოგირდიანი პრეპარატებიც არის, მე მგონი, გოგირდჩემცველი, რომელიც აგრძალულია, მე მგონი, და არ აქვს მის გამოყენება, აქაც მკაცრად დაცვა.
აგრძალული ნამდვილად არ არის, მაგრამ იცით, 2-ჯერ, 3-ჯერ მეტად არ შეიძლება კოლოიდური გოგირდის გამოყენება, იმიტომ რომ იგი სასარგებლო მწერებზე ძალიან უარყოფითად მოქმედებს და თან იცით რა არის, მე მინდა ყველა მევენახეს უთხრა და ყველა იმ პიროვნებას, ვინც ამ საკითხით არის დაინტერესებული. სავეგეტაციო პერიოდში არაფრით არ შეიძლება ერთი და იგივე პრეპარატი გამოყენებული იქნეს 2-ჯერ მეტად ან 3-ჯერ მეტად. 3 არის მაქსიმალური გამოყენება. უნდა მოხდეს ჯერადობები აუცილებლად. ერთი პრეპარატი უნდა შეცვალოს მეორე პრეპარატმა, შემდეგ მესამე პრეპარატმა, რომ შედეგი მივიღოთ ნორმალური.
იცით რა, აი შაბიამა ზერო ლაპარაკობთ ქავტონან. იქ შაბიამანის ხარისხზე არის დამოკიდებული თუ არა?
რა თქმა უნდა.
და დღეს ბაზარი როგორ არის გაჯერებული, მე მგონი ხარისხო შაბიამანი, ამას მე ვენახები ყველგან უჩივრიან, იმერეთშიც, კახეთშიც, სადაც ინტენსიურად გამოიყენებდნენ ამ შაბიამას. და დაცვის ერთადერთი საშუალება იყო ყოველ შემთხვევაში აი ამ პერიოდში, ივლისის პერიოდში, მე მახსოვს, შეწამლა ხდებოდა, კირთან ერთად კეთდებოდა ნარევი, მე როგორც ვიცი. და ბოლოს და ერთი კითხვაც ამასთან დაკავშირებით, აქვს თუ არა მნიშვნელობა აპარატი როგორი იქნება, შესაწამლე აპარატი?
რა თქმა უნდა, მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იცით, ად ძველი პრე ისა საწამლე აპარატურა რაც იყო, ეს იყო ძალიან დარე ხარისხის იყო. ახლა არის ძალიან წრულ გამასხურებელი აპარატურა შემოსული და იცით რა არის, იმდენად წავიდა ეს საქმე წინ, რომ ადრე ვაზში თუ საჭირო იყო ვაზის შესაწამლად 1 ტონა წყალი, ეხლა ამას აკეთებს 400 ლიტრა წყლით აკეთებენ შესაწამლი აპარატები. იმდენად დახვეწილი და იმდენად კარგი აპარატურა არის შემოსული, მართალია მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც არის.
მსმენელი ყავს ქავტონანა და შაბიამის ხარისხზე არ დაგვიწყდეს გისმენთ. გისმენთ.
მოგესალმებით ქავტონებო.
მოგესალმებით.
ეს შემთხვევა რომ არც ვენახი და მამული არ მაქვს და არ სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ მე რაც მესმის ხოლმე ჩვენი ახლობლებისაგან, ესეთ შეკითხვა მინდა დაგისვათ.
კი.
გისმენთ. აი თქვენი გადაცემა რაღა თქმა უნდა ძალზე მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს მაინც არის საკმარის იმისათვის, რომ ეს გავრცელებული იყოს სწორედ მათვის, ვინც დაკავშირებული არის ამ მეურნეობასთან. თან დროც ისეთია, რომ ახლა თუ ვინმე სამე საქმე აქვს, გასული არის ვენახში თუ ბახში და ასე შემდეგ. რა წესი არსებობს?
ჯერ არ ცხელა და არ არის გასული. დღეს წოდე ახლა შუაგულზე მეურნე ამ შუაგულ სიცხეზე არ მუშაობს.
ხო არა, ნუ
არ მუშაობს.
სიტყვით ხო არ ამგონი რომ რადიოსთან ისხდნენ და შეიძლება იცვენებენ, მაგრამ მაგ ეგარ არის არსებითი.
მე
ჩემი შეკითხვა ასეთია, რა საშუალება არსებობს, რომ აი ესეთი თქვენი მეცნიერულიცა და გამოცდილების შედეგი იყოს ნაცნობი უფრო ფართო საზოგადოებისათვის და ძირითადად რა თქმა უნდა მათთვის, ვინცა სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული, რაღაცა გავრცელებული ისინი თუ არსებობს წესების საკითხი, ეს ბროშურა იქნება, როგორი იქნება, არ ვიცი, და საერთოდ შეიძლება თუ არა რაღაცა ისეთი სისტემატური სემინარი დავარქვათ პირობითად, ტარდებოდეს, სადაც მონაწილეობა ამ მეურნეობისა იქნება უფრო ფართოდ წარმოდგენილი.
მართალ ძანებთ ბატონო ჩემო, რა თქმა უნდა ერთი გადაცემა რადიოში და არც ტელევიზიაში და თუნდაც არც პრესით არ იქნება მისაწვდომი, ხელმისაწვდომი ყველა იმ გლეხისთვის, ვისაც აი ეს ვინც ამ საქმით არის დაინტერესებული. მართალ ძანებთ რომ აუცილებლად უნდა ტარდებოდეს სემინარები. აი ჩვენ ფირმას მაგალითად შეპესე აგროვიტას დაწესებული აქვს ყოველ კვირაში სამჯერ მაინც გავდივართ რაიონში, იქ ადგილობრივ გამგეობასთან, მართველობასთან ერთად ვატარებთ სემინარებს და მოსახლეობას ვაცნობთ აი ამ პრეპარატების მოხმარების წესებს. საერთოდ ნებისმიერი დაინტერესებული, ვინც არის ამ საქმით, მოდის იქ კითხვებს გვისვამე, მაგრამ ეს ზღვაში წვეთი არის, ეს ძალიან ცირი არის. ეს ძალიან ცირი არის, რა თქმა უნდა, და საჭირო იქნება ამ საქმის ალბათ უფრო პოპულარიზაცია. მე წაღან აღნიშნე, რომ რაიონში არის ერთი მცენარეთა დაბცველი და ვერანაირად ვერ გაწუდება ის ყველაფერს. აი ესეც იცით, ძალიან უგულებელ ყავით ჩვენ საერთოდ საქართველოში. მე მინდა როგორც სპეციალისტმა ეს თქვა, რომ უგულებელ ყავით ეს საქმე, მცენარეთა დამცველები უგულებელ ყავით და ეს ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიგვიყვანს. დღეს იმდენი პესტიციდია საქართველოში შემოტანილი, 300-ზე მეტი დასახელების, და თქვენ წარმოიდგინეთ, მის შესახებ ინფორმაცია გლეხმა და ფერმერმა კი არა, უმეტესმა სპეციალისტებმაც კი ძალიან ნაკლებად იციან. და ამიტომ იცით რა არის, აუცილებლად მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა მექანიზმი უნდა იყოს, რომ თვითონ აი ეს იმპორტიორები, რომლებსაც შემოაქვთ პრეპარატები, აუცილებლად უნდა ჯერთი თავიანთი რეკლამისთვის არის ძალიან კარგი ეს, უნდა ზრუნავდნენ ამაზე. ჩვენ მაგალითად მაღაზიებს ზრუნვათ და კვირაში სამჯერ დავდივართ და ვატარებთ ლექცია სემინარებს აი ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მსმენელია კიდევ ხაზზე, გისმენთ?
გამარჯობა, მე მაქვს ასეთი შეკითხვა, რომელიც ფაქტობრივად წინა გამომსვლელის შეკითხვის დაგრძელებაც შეიძლება მიიჩნიოთ. თქვენ სამსახურს აქვს თუ არა კონტაქტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან? და აი ეს პროპაგანდისტული საქმიანობა უფრო გაშლილად თუ შეიძლება რომ სამინისტროსთან ერთად თანამშრომლობით ჩაატაროთ? ბროშურებს თუ ბეჭდავთ?
აი
ამ რაიონებში ხალხს სასიარულოდ არცალია იმ სემინარებზე ალბათ დაესწრება 1-50-60 კაცი და ბაღს ეს რაოდენობა ვენახს და ყანას არ ეყოფა ამ ცოდნით შეიარაღებული ხალხის უფრო მეტი რაოდენობა არის საჭირო და ვინც მიწაზე მუშაობს იმ სემინარებს აქტიურად ვერ დაესწრება და თქვენი პროპაგანდისტული საქმიანობა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად მე მგონი გაცილებით უფრო ფართოდ უნდა გაიშალოთ. თუ ბეჭდავთ რაიმე პროპაგანდისტული საგანმანათლებლო ხასიათის ბროშურებს, არსებობდა შესანიშნავი საზოგადოება ცოდნა, სადაც ყველა წარმომადგენელი უზარმაზარი სამეცნიერო დაწესებულებებისა ლექცია მოხსენებებით და პროპაგანდისტული ბროშურებით გამოდიოდა და ცოდნის ხაზი საბჭოთა კავშირში შესანიშნავი საგანმანათლებლო საქმიანობა იყო გაჩაღებული. ყველაფერი რაც იყო არ არის ცუდი დასაწუნი და დასავიწყებელი. ამ ტიპის სამუშაოს თუ ატარებ და თუ არ ატარებ, რას აკეთებ იმისათვის, რომ ეს ხარვეზი აღმოიფხვრათ? დიდი მადლობა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ
ქავდონანა, მოდი ჩვენ ახლა ვენახზე ვლაპარაკობდით, მე ვიყანოთ ბოლომდე და მე რადიოს მომს გავცეთ პასუხი.
შაბიამანთან
დაკავშირებით, აი ეხლა რა არის ჩასატარებელი ეს საფუთთან დაკავშირებით?
თქვენ წეგან ლაპარაკობდით შაბიამანის ხარისთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არც უმაგისობა არის პირველ რიგში, სწორედ აი ეს შაბიამანის ფალსიფიცირება ხდებოდა წლების განმავლობაში და ხდება საქართველოში, მაგრამ ალბათ, როდესაც მყიდველი მიდის მაღაზიაში, უნდა მოითხოვოს შესაბამისობის სერტიფიკატი. თუ არ ექნება ამ პროდუქცია შესაბამისობის სერტიფიკატი, რა თქმა უნდა, არ უნდა შეისყიდოს და უფრო მეტი კითხვები უნდა დაუსვას იმ გამყიდველს, ვისგანაც ყიდულობს ამ პროდუქციას.
გამყიდველმა თვითონაც
ხო არიცის მაშინ ამაში ისეთ ადგილებში არ უნდა შეიძინოს, ვიცით, თქვენ ბძანებთ რომ უამრავი მაღაზია ვნახეო, მართლაც არ შეიძლება ამდენი მაღაზია იყოს ყველა სოფელში, თითქმის არის კი ერთი მხრივ ძალიან კარგია გლეხისთვის, რომ მისთვის ადვილი არის თბილისში ჩამოსვლა გაძნელებულია და მისთვის ადვილია რომ გამოვა ვენახიდან და იყიდის პროდუქციას, მაგრამ შის შემთხვევაში სწორედ აი ეს წვრილი ფერმერი მაშובה ზიანდება სწორედ უხარისხო პროდუქციის გამო და იცით რა, ყოველთვის წquildebian ეგენი და ამიტომ ჯობია ალბათ უფრო მეტი კითხვები დაუსვან და შეიძინონ ისეთ ადგილებში, სადაც უკვე კვალიფიციური კადრი ზის.
და აი ამ ქალბატონს გავცეთ პასუხი, ეს ბროშურების სახით გამოდის რა, ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ
კიდევ ერთი მსმენელია და ჩვენ დროს რა თქმა უნდა, ის ფირმები რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ ამას, სარეკლამო ლიფლეტებს ვაკეთებთ პატარა ბროშურებს, რომელიც შეიცავს ამ უმწურამ ინფორმაციას, ამა თუ იმ პრეპარატის მოხმარების მისი სპექტრის შესახებ და საერთოდ მოკლე ინფორმაცია არის ყველა პრეპარატზე, მაგრამ ის თუ რა დაავადება გამოჩნდება და რა მავნებელი გამოჩნდება, ხო წინასწარ ამის განსაზღვრა ძალიან ძნელი არის. ამისთვის ადრე ცით სამსახურები არსებობდა და პროგნოზი კეთდებოდა, რაც სამწუხაროდ დღეს უკვე მოშლილი არის.
გეხსმენელი ხაზე გისმენთ?
ალო, გამარჯობა ბიჭო.
გამარჯობა.
ქალბატონო, ვიცი რომ შევადრო რა და მოკლედ შეგეტყვით. მე ცხოვრობ თბილისში, ნახალოკაში და მაქვს ხეივანი. ჩავმიტანეს თეთრი უწამლავი ყურძენი და ეხლა ორი მესამე წელია რაღაცა დაავადება გაუჩნდა. ფოთოლი იჭმოჭნება, ხმება და ნაყოფი კიდე წერტილი გაუჩნდა, მე ეს შავდება და მთლიანად მიხმება.
ბაზონ ჩემო, ეგ არის ანთრაკნოზი, რომელიც უჩდება უწამლას ძირითადად და წელს ამ ანთრაკნოზმა უწამლი ვაზების თითქმის 80% გაანადგურა. ეხლა თქვენი ვაზი თუ თქლიანად უკვე მტევანი დაავადებულია, წამლობას აზრი უკვე არ აქვს, მაგრამ გაზაფხულიდან იცით, აი ამ ტიპის დაავადებისათვის, ამ დაავადებისათვის აუცილებელია სპეციფიური წამლობა და მე წეღან თქვი კიდე და შეგიძლიათ სამთო ქიმიაში მეორე სართულზე მე-15 ოთახში მოვბრძანდეთ და ყველანაირ დახმარებას გაგიწევთ, აი თქვენ პრობლემასთან დაკავშირებით და სხვა მასაც დაინტერესებულ პირსაც შეგვიძლია გაუწიოთ დახმარება, გაუკეთოთ დიაგნოსტიკა, როდესაც მოიტანენ მასალას და შემდეგ ურჩიოთ პრეპარატების ხმარება.
და ჩვენ უკვე ფინალისკენ მივდივართ და ბოლო, აი რა არის ახლა შესაძამლი ვენახში სამუშაოებია ქალტონანა, მაინც ამაზე ბოლოს.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ წეღან ვერ დავამთავრეთ ეს თემა. უკვე სისტემური წამლების დრო უკვე ამოიწურა, ანუ ჭრაკი უკვე ისეთი აქტიური აღარ არის და ისეთი საშიში აღარ არის როგორც ნაცარი და სიდამპლია, ამიტომ ახლა ძირითადად აქცენტი უნდა იყოს გადატანილი ნაცრის წამლებზე და სიდამპლის წამლების ხმარებაზე. ალბათ მე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, იქ ჭრაკის წამალიც უნდა იყოს გამოყენებული, მაგრამ მხოლოდ კონტაქტური. და აუცილებელია, იცით, მინიმუმ ორი წამლობა მაინც ჩატარდეს ეხლა, აი ამ პერიოდისათვის, 10-12 დღიანი ორკვირიანი ინტერვალით კონტაქტური წამლები უნდა იყოს გამოყენებული ჭრაკის წინააღმდეგ, ხოლო ნაცრისა და სიდამპლის წინააღმდეგ სისტემური წამლები უნდა იქნას გამოყენებული. მხოლოდ აი ამ იმით მივახწევთ იმას, რომ ნორმალური მოსავალი მივიღოთ. თორე წელს აი რაც გადაურჩა ჭრაკს, ძალიან არის ეხლა მოდებული ნაცარი და სიდამპლე. ნაცარი აი ეხლა იწყებს უკვე აქტიურ ფაზაში შესვლას და ნაცრისფერი სიდამპლე არის ძალიან მოდებული და ამიტომ მის წინააღმდეგ სპეციფიური წამლების გამოყენება არის აუცილებელი.
არის ხარისხიანი წამლები შემოსულია.
რა თქმა უნდა, არის ხარისხიანი წამლების და არის უფრო მეტი უხარისხო წამლები. ეს აუცილებლად უნდა შეეძლოს თითოეულ ფერმერს მისი გარჩევა. ძალიან ძნელი არის, მაგრამ ალბათ ყველა უნდა დაინტერესდეს, იმიტომ რომ გლეხი თავის მოსავალს ერთი წელიწადი ელოდება. უკანასკნელ კაპექს იღებს იმისათვის, რომ შეწამლოს თავისი ვენახი იქნება თუ ხილი იქნება და საბოლოოდ ღებულობს შედეგს ნულს. ამიტომ მე ყველას ურჩევდი, რომ წამლობა ცოტა დახვეწილოთ, ცოტა მეცნიერულად, ბევრი იკითხონ, რაც შეიძლება, მიაკითხონ სპეციალისტებს და მათგან მიიღონ რჩევები.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნანა. ამით ფერმერის საათი ამთავრებს მუშაობას. იმედია, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრის რჩევებს გაითვალისწინებთ და კარგ მოსავალს მიიღებთ. ჯანმრთელი პროდუქტი ჩვენი ჯანმრთელობის გარანტია. დიდი მადლობა, ქალბატონ ნანა.
მადლობა თქვენ.
სტუდიაში სტუმრობისთვის. გადაცემაზე მუშაობდით პროდიუსერი ნათი არველაძე, ხმის რეჟისორი თინათი ნასამბაძე და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე მადლობთ ყურადღებისთვის.
ფერმერის საათი.